Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u posljednjim godinama života Franz Liszt se okrenuo komponovanju muzike koja je bila eksperimentalnija i ličnija od svega što je do tada napisao, kao da je pisao za sebe, a ne za publiku koja ga je obožavala, te tako ne iznenađuje podatak da je horsko remek delo Via Crucis, 14 zastanaka krsta, iz 1878. premijerno izvedeno te 1929. Delo je u stvari napisano za soliste koji predstavljaju Hrista, Pontija Pilata i žene koje oplakuju, te hor i orgulje, odnosno klavir, a na tekstove iz Biblije, liturgijski himni i nekoliko nemačkih korala. Ovo delo će ispuniti večerašnji termin emisije Visine u kojem će s vama biti Gorica Pilipović. Među najinovativnijim elementima Listovog naprednog muzičkog jezika u delu Via Crucis, odnosno Put krsta, ističu se melodijske linije izgrađene od hromatskih pokreta nad harmonskom podlogom u vidu prekomernih i umanjenih trozvuka izvedenih iz celostepene lestvice. To međutim nisu apstraktni elementi, već sredstva pomoću kojih se postiže atmosfera patnje i koja daleko prevazilaze sve mogućnosti tradicionalnih harmonskih veza. Dugi, sporadični, unisono odseci služe samo da intenziviraju harmonsku napetost. S obzirom da je bio strastveni vernik, Liszt je proveo posljednje godine života u Rimu, nastojeći da udahne novi život crkvenoj muzici. Dok njegovi eksperimenti sa grandioznim duhovnim oratorijumom nisu naišli na široko prihvatanje kako je želeo, intimnije kompozicije iz tog perioda, poput dela Via Crucis ili kasne, stroge i asketske klavirske muzike, nikada nisu ostale bez snažnog emotivnog dejstva na slušaoce. Sada ćemo čuti kompoziciju Via Crucis sa snimka koju su ostvarili bariton Dietrich Fischer-Dieskau, pijanista Aribert Riemann i kamerni hor Rias kojim diriguje Uwe Gronostaj. Bila je ovo kompozicija Via Crucis Franca Lista. Izvođači su bili bariton Dietrich Fischer Dieskau, pijanista Aribert Riemann i kamerni hor Rias pod upravom Uwe Gronoštaja. Poštovani slušaoci, ovim je završena emisija Visine koju je pripremila Gorica Pilipović.